Domnule Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere la capitolul 31, versetele 9-12, care este legat de plecarea lui Laban, plecarea lui Iacov de la Laban, împreună cu soțiile lui. Și despre acest lucru, Sfântul Ioan Gură de Aur spune într-un cuvânt pe care l-am început în trecută, dar vi-l repet acum. Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt și zice așa: Laban a fost nerecunoscător, nedrept cu Iacob. De aceea darnicul stăpân, Dumnezeu, îl răsplătește pe drept când îi zice: am văzut câte ți-a făcut ție Laban. Adică Dumnezeu se referea la nedreptățile pe care i le-a făcut Laban în timp. Și într-adevăr, 14 ani de muncă doar pentru că ți-a dat fetele lui, fata lui, el vrea doar o fată. Fetele au fost, cea de-a doua a fost băgată cu deasila și a trebuit și pentru ea să muncească 7 ani ca și cum ar fi dorit-o și ar fi Da. Oricum, nu e ceva obișnuit. Mai auzim doar dimpotrivă la noi inversie, adică și pe vremea aceea, că la un moment dat chiar fetele spun ar fi trebuit să primim zestrea noastră. No, zestrea noastră unde e? Adică și la noi obicei este ca fata cumva căsătorindu-se să aducă și ea zestrea ei, partea ei. Nu că nu era din vechime obiceiul că bărbatul să aducă toate și să rămână doar cu fata. Nu. Obiceiul acesta. Și aici era o nedreptate. Era o nedreptate. Asta, adică el muncise 14 ani ca un rob și nu dobândise nimic decât că avea fetele și Dumnezeu îi răspunde după 20 de ani, după 7+7, 14 ani, încă 6 ani de muncă, îi spune: am văzut cât ți-a făcut ție Laban. Și legat de asta vreau să vă spun că în general noi la nedreptățile lumii, și sunt foarte multe nedreptăți ale lumii, foarte multe, foarte, foarte, foarte multe. Și când zicem nedreptățile lumii, nu ne dăm noi la o parte să zicem că la lumea cea rea și noi cei buni. La aceste nedreptăți și noi participăm. Și încă suntem cei care ne îndreptățim de multe ori pe alții. Și în general avem impresia că Dumnezeu nu vede o steneală, durere în cazul nostru. Avem această impresie și să știți că acest cuvânt spus de Dumnezeu lui Laban, lui Iacob, am văzut că ți-a făcut ție Laban, o să-l auzim cu toții, deci să nu credem cumva, asta aș vrea să vă puneți în inimă așa, să nu credeți cumva că în general noi avem impresia că judecata de apoi este așa un moment în care numai noi o să fim luați și făcuți sterci, știți? Adică judecata de apoi e un fel de reglare a conturilor lui Dumnezeu cu noi, de ce n-am făcut, nu. Deci știți că principalul motiv pentru care există judecata de apoi, despre care vorbesc părinții, și nu părinții, orice fel de părinți, ci părinții luminați de Dumnezeu, este acela al nedreptăților din lume neîndreptate și care le va îndrepta Dumnezeu atunci. Adică nedreptățile dintre oameni, nedreptăți colosale, oameni care au trăit doar, au fost puși la muncă de mici și eu știu, în moșia cuiva, nedreptățiți, chinuiți, au murit, eu știu, de tineri, muncind acolo cu nasul în țărână. Și s-au dus. Unde-i dreptatea? Această dreptate o va aduce Dumnezeu. Adică această împăcare, această, de fapt, e aceeași, despre același lucru vorbește Dumnezeu, că vorbește despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Este o îndreptare a Domnului. Și chiar zice Avram: tu ai primit cele bune, acum eu o să primesc cele bune, iar tu ai primit cele bune, le primești cele rele. Adică este o dreptate care se va face nu numai între oameni și Dumnezeu. Noi avem impresia că judecata apoi este numai o problemă între oameni și Dumnezeu. Nu. Nu atât de mult Dumnezeu este căutător de judecăți și vrea repede dreptate. Nu El. El poate duce nedreptățile noastre. El poate ierta păcatele noastre. El nu vrea repede să facă nu știu ce judecăți cu noi. Judecata vine mai ales pentru păcatele și greșelile noastre față de oameni și față de faptul că este o... Și sunt nedreptări colosale și ale neamurilor. Sunt neamuri care au fost pur și simplu subjugate și rase. Sute și mii de ani. Și chinuite. Și ăstea vor trebui să cumva să se fie îndreptate. Tot când zice Dumnezeu că acolo nu va mai fi lacrimă, nici suspin, nici durere, nu se referă doar la faptul că o șterge lacrima oamenilor, toată lacrima și toată suferința și toată durerea o șterge el și gata, o rezolvă el cumva. Nu. Ci este o îndreptare, o dreptate care se va face între tine și acel om care ți-a greșit sau tu care ai greșit și acel om care ai greșit. O dreptate care se face pe un plan veșnic. Nu știu, e greu de expus cum se va face acea dreptate, dar asta este marea judecată. Știți? Adică o dreptate care aici pe pământ nu se vede. Nu se vede. Uneori se vede și pe pământ. Uneori Dumnezeu îndreaptă lucrurile încă de pe pământ. Și sunt foarte multe situații și noi vedem asta, că o îndreaptă încă de pe pământ nedreptățile, pentru că cel puțin la noi creștinii, dacă care mă numesc așa creștinii, nu știu dacă sunt, dar oricum mă străduiesc și voi la fel, măcar la noi creștini se vede asta, pentru că dacă judecați acum pe cineva sau cu asprime tratați pe cineva, în scurt timp veți avea ispite ca și acel om. Adică îl judecați pentru niște păcate care le faci, niște greșeli. Și o să vedeți că și voi trăiți după aia niște ispite asemănătoare și este o dreptate a lui Dumnezeu. Deci, dar să știți că e o dreptate a lui pe care nu trebuie să o dăm la o parte că iubire, nu știu ce. Iubire, dar când e vorba exact ca la mamă sau la tată, da, mama te iubește, tată te iubește, dacă tu îl bați pe fratele tău, trebuie dreptate între tine și fratele tău. Adică nu se poate în numele iubirii tatălui și mamei față de tine tu să faci orice prostie față de fratele tău. Nu se poate. Și atunci, nedreptatea împotriva fratelui tău va trebui rezolvată. Cu toată durerea mamei și a tatălui, va trebui să suferi dacă tu nu știu ce ai făcut. Asta este. Să stai la pușcărie, dacă trebuie să stai la pușcărie pentru greșeala ce ai făcut-o, sau cine știe ce alte lucruri. Și asta se va întâmpla cu siguranță. De exemplu, gândiți-vă că Mântuitorul vorbește despre lucrul ăsta din cuvintele sale, când zice cu ce măsură măsori, zice, se va măsura, cu ce judecată judești, vei fi judecat. Adică e ca și un tată care zice, fii atent, cum îi face lui, așa ți se va face și ție. Adică el îndreaptă cumva lucrurile de pe pământ încă de aici. Și el zice că această lege se ține încă de pe pământ. Adică cu judecata cu care judeci, vei fi și tu judecat aici, de aici. Dar dacă nu-i deplină judecata încă de aici, o să o primești dincolo. Și dincolo încape pe veșnic. Știi? Adică zici, domnule, când, cum, în ce condiții va fi? Încape că e veșnic. Și nu neapărat că cel care a făcut o greșeală colosală față de aproapele său, nu știu, chiar provocându-i moartea, să zicem, cum ar putea acel om să îndrepte greșeala sau să se descumpere față de acel om pe care l-a ucis aici pe pământ prin ceva. Nu prea se poate, pentru că viața unui om nu poate fi răscumpărată. Nu pot tu să zici, dar las că fac eu ceva, nu știu ce, și nu există. Nu ai ce să dai în schimb unei vieți. Și atunci să presupunem că Dumnezeu te iartă, să presupunem pentru și sunt nenumărați oameni care au ucis și au fost iertați. Nu-i vorba că Dumnezeu nu te iartă, că Dumnezeu te înțelege că n-ai putut, că ți-a ieșit din fire, că n-ai condus cu prudență, că te înțelege. Problema între tine și acea persoană, ce vei face? Și există o... Să presupunem că te iartă Dumnezeu și că tu te mântuiești cumva. Dar există multe trepte ale mântuirii. Multe trepte, multe locuri, multe... În casa tatălui meu, zicea Mântuitorul, multe locașuri sunt. Care sunt la diferite nivele sau diferite forme și... Tu poți să te mântuiești, dar vei purta pentru cel care i-ai greșit o anumită încărcătură de... suferință, de ceva, nu știu, vei face ceva care te va răscumpăra față de... Nu știu pentru cât timp. Poate pentru totdeauna. Nu știu. Deci să știți că lucrurile nu vor rămâne nerezolvate. Că cuvântul acesta la Laban, că am văzut câte ți-a făcut el la Laban, are o mare putere de... Să știți că asta nu numai acolo erau, erau niște aleși. Nu. Dumnezeu vede și la ultima râmă din pământ cât i-a făcut altă râmă. Înțelegeți? Știe. Sau ultimul euglenă verde, ce a făcut cealaltă euglenă verde care nu știu ce făcea pe acolo. Știe asta și de, cu atât mai mult la om și el chiar ne spune. Ne spune Mântuitorul. Deci ca să nu avem iluzii că ai la cei. Zice Dumnezeu știe și de o vrabie care cade la pământ. O vrabie. În vremea când ele zboară și învață să zboară, știți, puișurile aia mici, pufoși. Cine mai știe câți mor? Cine mai știe pe unde cad și unde se duc și cum îi mănâncă furnicile și... Îi știe. Deci Dumnezeu știe de ăia. Și zice, cu atât mai mult știe și de ultimul fir de păr din capul vostru, dacă va cădea sau nu. Puțin credincioșilor. Adică ne spune că stați liniștit că vă știe. Adică nu există... și chiar continuă, dacă vreți, citiți capitolul 10 din Matei, că se vorbește despre asta Dumnezeu înfricoșător și zice... Toate cele care să nu credeți că nu se știu, vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Adică le spune oamenilor care nu era vorba de apostol neapărat sau de... Le spune oamenilor să fie buni, să fie blânzi, să fie binevoitori, să nu răspundă cu rău la rău. Și în același timp le spune ca și cum ar zice, și eu știu că vă trimit ca pe niște oi în gura lupilor. Adică, păi eu vă spun să fiți buni, dar ăia din jurul vostru să fie răi și să zică, asta nu răspunde cu rău la rău. Păi dau până moare. Știți? Și zice, dar vă spun vouă, și atunci vorbește și spune că niciun fir de păr din capul vostru nu va cădea fără știrea lui Tatălui celui din ceruri, adică tot ce se întâmplă cu voi se știe, și pe aia zice, cele ce se vor spune la întuneric, adică oamenii aia poate o să te vorbească greu, o să te bajocorească, o să te chinuiască îngrozitor, nu o să știe nimeni, o să rămână necunoscut până în veșnicie, sau o să știe câțiva și o să moară și gata, se zice, se vor vesti de pe acoperișuri. Era o formulă mai mult de... Deci cel ce se vor spune la întuneric, ție, bajocurile, hulele, poate numai între tine și acel om, îți va spune ție, acelea se vor striga de pe acoperișuri, era ca un fel de formulă, ca un fel de expresie folosită de evrei, adică se vor auzi în fața lumii întregi. Asta era înțelesul, nu că de pe acoperișuri acum, ci se va auzi în fața întregii făpturi a lui Dumnezeu și a îngerilor, ceea ce s-a spus acolo în întuneric, adică eu vă trimit, dar să știți că niciun păr din capul vostru nu va cădea fără știrea Tatălui. Da, să fiți buni, să răspundeți cu bine la rău, să nu răspundeți cu rău la rău, toate astea, și ca și cum i-ar fi rămas cu gura căscată, păi și noi ce o să facem? O să mărim ca niște miei? Nu, și Dumnezeu le răspunde, toate astea vor fi cunoscute, cele ce vor zice nascuns se vor striga de pe case, adică se vor auzi în fața întregului univers până la sfârșitul veacurilor, nu așa o numă odată. Și iar cele ce s-au făcut la întuneric, adică fapte urâte, șmecherii, că toți oamenii sunt pricepuți la asta, cum să ucidă pe cel venit acolo în casa lui, cum să-și bată joc de unul care a ajuns să nu-și mai poată ține mințile și să ia casa cu nimic și să-l arunce în drum. Se pricep oamenii la chestii ascunse. Iar cele ce s-au făcut la întuneric se vor vedea la lumină. Se vor vedea. Adică nu va rămâne nimic ascuns. Nimic. Și chiar spune că nu este nimic ascuns care să fie adus la lumină. Nimic. Auziți? Nimic. Sub plapumă, sub nu știu ce, ascuns în creier, ascuns în imaginație, ascuns nu știu ce. Nu va rămâne nimic. Ceea ce este înfricoșător. Este odihnitor în primul gând, dar în același timp înfricoșător că nu suntem chiar în ei. Adică suntem așa niște amestecături între miei exterior și lupi interior. La prima vedere miei, dar avem și noi lupii noștri interior și de multe ori ei sunt biruitori. Și atunci te gândești, măi, chiar nu rămâne nimic care să nu fie știind lucrul acesta oamenii. Și chiar cei care s-au convertit și au devenit sfinți mari, dar după ce au făcut greșeli mari, și-au dorit ca un fel de răscumpărare. Dar nu știu câtă răscumpărare poate fi în asta, să moară și ei la fel. Să pățească și ei la fel. Sfânta Maria Scopțova, o soaică care prima dată a fost comunistă, plină de râvnă și care a luptat împotriva albilor și care a târât în pușcării oameni care se opuneau regimului bolșevic. Păi nu-și putea ierta asta după ce ea s-a convertit și a devenit creștină. Nu-și putea ierta asta și a alergat cu voie la Auschwitz să fie arsă. Adică și-a dorit asta. Mi se părea că cumva dacă și ea va muri cum a făcut pe alții să moară, că știți că în regimul comunist din Uniunea Sovietică au murit zeci de milioane de oameni împușcați. Dacă erai vorbit de rău că ai făcut, te împușcați și gata. Și ea probabil că spusese despre mulți, că ăsta și vor. Ei au fost împușcați. Cum poți să-ți ierți tu asta? Poți să spui că da, Dumnezeu mă iartă, da, te iartă, dar între tine și acei oameni rămâne o ruptură totală. Adică ei ce vină au avut? De ce ei să sufere? De ce nu și-au putut trăi viața? Exact cum se spune despre copiii care au fost avortați, că da, Dumnezeu te iartă ca mamă sau ca tată că ai avortat. Te iartă. Că te înțelege, că mulți oameni vin și îmi spun și mie. Păi știți, mă, intra foarte greu, el era așa, ea așa, situația era așa, nu știu ce, nu știu cum. Ne-au zis medici, nu? Da, și eu, păi dacă eu un nenorocit care probabil că aș fi făcut și eu la fel dacă eram în locul lor. Îi zic, da, Dumnezeu, păi cum să nu-L ierte Dumnezeu care de 1000 de ori mai iubitor și mai milostiv decât mine? Da, îi iartă. N-am probleme cu asta, știu. Problema este că acele suflete de care se zice în Apocalipsă, acele suflete de copii strigă de sub jertfelnicul lui Dumnezeu, jertfelnicul lui Sfânta Masă, cum ar fi. Deci acolo în ceruri se spune că aceste suflete care n-au fost lăsați să-și trăiască viața stau sub jertfelnicul lui Dumnezeu și cer dreptate lui Dumnezeu că nu au fost lăsați să-și trăiască viața lor, cum au vrut și ei. Și că pentru asta Dumnezeu poate îngădui o anumită răscumpărare, o anumită răsplată. Nu se spune acolo că poate îngădui, ci doar că strigă dreptate înainte lui Dumnezeu, vor dreptatea. Deci problema între tine și acele suflete, nu între tine și Dumnezeu, că Dumnezeu te iartă. Deci dacă ați ști, Dumnezeu are o milă infinită. Nu există să nu te ierte Dumnezeu. Problema e că ați văzut și voi, oricât de mult își iubește mama copilul, dacă acel copil îl lovește pe alt copil tot al ei, în sfârșit devine pentru prima oară aspră cu ălălalt, cu cel mai mare. Până atunci nu l-a atins nici cu o floare. Dar dacă, măi, te duci tu și îi dai cum știu ce în cap la copilul acela mic de 2 luni care... Cum să nu-i dai câteva la ăsta mai mare care acum se simte el dat jos de pe piedestalul lui de copil unic? Cam așa se întâmplă și la Dumnezeu. Cam așa se întâmplă. Poate să se întâmple asta. Și așa, același lucru l-a simțit și Moise Harapul, care fusese lider al tâlharilor în pustia Egiptului. Om care tâlhărise, ucisese împreună lider. Era 40 de tâlhari sub stăpânirea lui, care făceau ce zicea el. Și el, chiar dacă a devenit omul lui Dumnezeu, chiar dacă s-a făcut sfânt, chiar dacă a devenit de o umilință și de o smerenie nemai întâlnită, chiar dacă făcea minuni, el... Na, când a auzit că schitul este atacat de hoți, de cete mari de hoți care veneau să devasteze tot, să distrugă tot, au zis, plecați voi că eu rămân, că mi se cuvine să mor ucis de tâlhari. Pentru că eu am făcut asta. Și n-a vrut să plece. Și a murit ucis de tâlhari. Pentru că nu se putea ierta pe sine, nu se putea împăca cu sine și cu oamenii pe care cărora le-a curmat el viața. Înțelegeți? E foarte greu să faci asta și faci aia. Chiar dacă Dumnezeu te-a iertat, dacă ați ști ce relație avea el cu Dumnezeu, da, dar între el și acei oameni trebuia o împăcare. Și împăcarea aceasta e foarte grea. Adică, despre asta mai merită să vorbim. De aceea, împăcarea aceasta, pentru că e foarte grea împăcarea și că un suflet cu care tu nu te-ai împăcat sau pe care nu îl ierți, nu va avea o dignă. Tocmai de aceea se insistă pe iertare și Mântuitorul ne cere să iertăm, să iertăm, să iertăm. Și ne spune că dacă noi nu vom ierta, nici celălalt nu va avea o dihnă de plină. Adică și aici putem vorbi în capitolul 18 de la Matei și alte capitole în care Mântuitorul spune clar lucrul ăsta, că ne spune, nu zice că preoții, ci zice că oricâte voi, ca și creștinii, veți ierta, ca și oameni veți ierta, va ierta și Dumnezeu. Oricâte voi nu veți ierta, adică e ca și cum ție ți s-a făcut un rău imens, pe care tu îl socotești un rău imens și nu ierți, Dumnezeu te îndeamnă să ierți. Și zice, iartă, iartă, iartă. Și tu nu ierți, într-o anumită măsură, nici Dumnezeu nu va ierta. Adică va ține la nedreptatea pe care tu o simți că ți s-a făcut și se va cere celuilalt. Numai că există o... El cumva, Dumnezeu ne spune cumva că această neiertare noastră ne face mai asemănători cu cel rău decât cu El. El iartă. Și atunci nici noi nu vom avea odihnă. Deci El ne spune iertați nu numai pentru ceilalți ca să le fie bine celorlalți, ci ca să-ți fie ție bine, ție care nu ierți. Pentru că dacă nu ierți, nici ție nu-ți va fi bine, nici celuilalt nu-i va fi bine, dar ție, în primul rând, nu-ți va fi bine. Despre asta merită să vorbim, nu se prea vorbește despre asta. În general, iubire, iubire, nu știu ce, Dumnezeu e altă poveste. Dar nu se merge spre chestia asta, care e foarte serioasă și de care vorbește Dumnezeu însuși, înțelegeți? Și merită să vorbim, dar e un teren minat foarte greu. Într-un fel, tot ce spune Sfântul Marco Ascetul despre legea duhovnicească e legat de ce v-am spus. Da, vi se învârte în cap toate câte vi l-am spus, că poate nu înțelegeți nici ce e cu legea duhovnicească, nici nu știu ce. Dar oricum, când veți crește mari și veți începe voi să citiți pe acolo pe Marco Ascetul și nu știu ce, să vă aduceți aminte că v-am zis că ceea ce v-am spus până acum e legat de legea duhovnicească de la Marco Ascetul. Da, când o să fiți voi mari. Și atunci Dumnezeu ne cere ca noi să iertăm, pentru că cel ce nu iartă, într-un fel se separă de chipul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, și Dumnezeu când a venit și s-a făcut om și s-a făcut toate și a suferit toate cele care le-a suferit și între noi fiind și toate nedreptățile și toate răutățile și busculoadele omenești și vicleșugurile. Vă dați seama că le-a trăit toate vicleșugurile, felul cum se raportau la mama lui. Știți că noi zicem orice în afară să nu zică ceva de mama. Păi de mama lui au zis lucruri foarte grele. Și până la răstignire și până la moarte și toate acestea și ne-a arătat că El ne iartă și El iartă, ne-a arătat, deci L-a făcut asta ca să ne arate că așa să fie, așa se face. Și scăpăm, dacă facem asta, scăpăm. Să facem cât mai mult bine, să nu facem rău, ca să nu aibă motiv serios celălalt să le urască pe noi, iar dacă totuși celălalt ne urăște, ne spune trei variante și zice, du-te, vorbește cu el față către față, deci nu de față cu ceilalți. Ce ai mă cu mine? Ce ai cu mine? Atunci celălalt se învârtoșează și găsește motive să fie chiar motivat și mai mult. Și să vorbești cu el față către față. Al doilea, să iei alți doi, trei să mergi să vorbești cu el. Și al treilea, de-abia să-l spui mai marului, nu știu, un duomnic, un șef, ceva, pe acolo unde vă puteți raporta și puteți vorbi cu un anumit respect în fața lui. Și să încerce să se facă dreptate. Dar dacă nu, Dumnezeu ne spune că dacă tu faci asta, ura sau răutatea celuilalt împotriva ta nu va avea putere asupra ta. Înțelegeți? Că vă spuneam că dacă un om nu te iartă, într-un fel sau într-altul, nici Dumnezeu nu iartă. Nu că nu iartă. Pentru că noi suntem după chipul lui Dumnezeu. Și atunci și Dumnezeu ține la copilul ăsta rănit, care nu te poate ierta pentru că tu ai făcut multe răni. Dar dacă tu faci măcar aceste trei trepte, Dumnezeu te va ierta și te va scoate din această încrengătura nemulțumirii și neliniștii și urii celuilalt și nu vei avea puterea asupra ta. Dar dacă nu faci asta, vei putea să intri sub această șenilă a morții. Dar tu să ierți. Deci, ceea ce poți tu să faci e să faci cât mai mult bine celorlalți. Dacă cineva are ceva cu tine, fă cu astea trei de care v-am zis. Și tu să ierți, să ierți, să ierți, să fii ca El, care pe cruce fiind iartele lor că nu știu ce fac. Știți? Înțelegeți? De ce a făcut asta? De ce ăsta e vârful propovăduirii Lui? Ca să ne spună nouă cum să ieșim din moartea cea veșnică, din starea de neiertare, care de fapt te face să nu te mai asemeni cu Dumnezeu, să te asemeni mai degrabă cu diavolul și să pierzi bucuria veșnică. Să fie opacizată, să fie întunecată acea liniște, acea bucurie pe care ai putea avea într-o viață care n-are sfârșit. Și El ne arată că, uite, faceți ca mine, iertați. De aceea, de exemplu, în vechime, din Patericul Egiptean până la noi, până la bătrânii din satele noastre, ultimul lucru pe ce îl făcea orice om pe patul morții să-și ia iertă de la toți și să ierte pe toți. Asta era, să ierte pe toți. Te iert, mă, te ierți pe tine, te ierți pe tine. Și pe aceea să zică, iertați-mă și voi pe mine. Aia era ca să se simtă liber, să poată merge. Știți? Nu era numai între el și Dumnezeu. Noi am ajuns la o chestie așa, numai noi, între noi și Dumnezeu, rezolvăm noi acolo o chestie, îi spune Dumnezeu că... Și cu ceilalți nu. Nu. Nu se poate. Adică și că dacă celălalt nu vrea să vină, treaba lui pe patul morții, dar tu să-l ierți. Tu să-l ierți. Să-l ierți cu toată ființa ta. Și da, problema este că noi nu știm când e patul morții acela și că s-ar putea să te calce nu știu ce mașină peste 2 ore. Și atunci, asta e înfricoșător. Atunci, ce faci? Și atunci, cumva, fiecare zi ar trebui să fie o zi în care poți să zici, nu am cu nimeni eu vă îndemn de fapt ca să fie auzite rugăciunile voastre când începeți rugăciunea cu asta să și începeți. Doamne, nu am cu nimeni nimic. I-am iertat pe toți, le înțeleg neputințele, le înțeleg slăbiciunile, le înțeleg dorințele de întâietate, le înțeleg tot. Nu am, nu vreau de la nimeni nimic. Și atunci rugăciunea ta se va auzi. Sigur, dacă nu faci așa, nu se va auzi. Dar ne-a spus-o El. Iar tu când mergi să te rogi la templu sau să aduci darul tău, iartă prima dată tuturor toate. Și după aceea aduci darul tău la templu, ca și cum ar spune, nu te aude Dumnezeu altfel, știți? Că de-aia și în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Zicem, deci asta e fundamental să faceți asta. Altfel rugăciunea nu se aude. Sau nu că nu se aude. E stompată cumva, e moarte, e ca un copil făcut frumos, dar nu-i viu pe care l-a dus lui Dumnezeu. Nu-i viu. I-a ieșit sufletul. Nu are suflet. E cadavre vii. Are Tolstoi cadavre vii. O povestire frumoasă. Deci avem impresia că Dumnezeu nu vede osteneala durere în cazurile noastre, că toată lumea asta e căzută într-un fel de departe de Dumnezeu, într-un fel de deism. Deismul asta înseamnă că Dumnezeu a făcut lumea, a dat drumul și El undeva stă nepăsător și lumea o face ce vrea. Dezastru, crime, ucideri, nedreptăți și lumea face ce vrea și nimic nu se întâmplă. Din când în când este un fel de semideism care spune, da, așa e, asta e o erezie, da, așa e, zice, dar în anumite situații, anumiți pricepuți care știu cum să-i atragă atenția lui Dumnezeu, de fapt asta era gândirea veche mitologică romană, greco-romană. Ei așa ziceau, da, așa sunt zeii nepăsători, își văd de treburile lor, dar dacă știi cum să le cânți în strună, cum să le atragi atenția, aceștia pot interveni în favoarea ta, în amalgamul lumii acesteia, în nedreptățile acestei lumi, ei pot interveni cumva să te scoată din ele, sau o vremelnică care să te scoată. Și această idee a venit și la creștini după aceea. Chiar dacă creștinii ceau că sunt creștini, ei au continuat această idee vechi greco-romană, că noi suntem, de fapt, am trăit timp de 1500-1000 aproape 2000 de ani de păgânism, de influență greco-romană între noi. Și atunci că tracogeții au venit aici din zona Caucazului de Nord de pe la anul 1500 înainte Hristos. Și deci noi 1500 de ani am fost în influența asta a Greciei, care deja era a zonei minoice, cretane, care erau cele mai mari puteri în vremea aceea. Și după aceea a Greciei, a aheilor, și am fost sub influența lor și aveam acest tip de gândire. Se știe că tracii și-au asumat cam tot ce era cultura greacă de gândire și noi am avut acest tip de gândire și l-avem până acum. Deși acum noi credem așa. Noi suntem tot un fel de păgâni, semicreștinați așa la suprafață și noi zicem, Dumnezeu e acolo sus, știe ale Lui, cu Sfinții Lui, cu dreptii Lui și că noi suntem aici cu necazuri, cu ispite, cu vai de capul nostru. Și din când în când, dacă știi pe ce filieră să mergi și cum să îl impresionezi, el poate interveni. E aceeași gândire ca la păgâni, care tot așa făceau, mergeau la Artemisa. Ei trebuia să-i aduci stilul ăla de ofrande, stilul ăla de libațion, stilul ăla de nu știu ce. La Zeus, chestia, aia îi place, aia îi place. Și atunci el se sesizează și te ajută. Și așa aveau, așa a continuat și la noi. Și avem impresia că lumânări, că nu știu ce, că slujbă, că nu știu cum făcut și Dumnezeu se sesizează, tu i-ai făcut nu știu ce 40 de chestii, gata, e rezolvată, pentru că mi-ai făcut plăcere. Îmi place uleiul ars, îmi place de la candelă, știți? Îmi place tămâia, îmi place nu știu ce. Nu e adevărat, nu așa. Deci nu-i că să nu faci astea, dar nu pentru gândire de tipul ăsta faci tu asta. Și atunci Dumnezeu cumva e forțat. Sunt niște căi bătătorite prin care tu îl influențezi pe Dumnezeu și el... A aflat cei vechi că noi când auzim că calea Sfinții au găsit cărarea vieții și ușa Raiului, zice, au găsit formulele prin care să se siseze pe Dumnezeu să ne... Adică ei ne-au spus cum faci. Te duci acasă, nu mănânci două zile, stai așa, nu știu ce, într-un picior, faci nu știu ce chestii. Și Dumnezeu se zică, aoleo, bietul de el, hai să-l ajutăm. Nu. Acestea le faci, dar le faci altfel, e altceva, e pentru altceva aceste slujire a ta pe care o faci. Nu așa în sensul ăsta de gândire. În sensul ăsta de gândire e un păgânism. Este o păgânătate, o formă păgână. Dar e foarte greu de spus oamenilor, pentru că totdeauna erezia a însemnat să înțelegi lucrurile simpliste, așa. Ei, asta înseamnă erezia, să o iei așa de-a dreptul. Ce mă, că așa e, mă, face, aia se rezolvă. Complicățenii, mai vorbim, că nu e chiar așa, că lasă-mă, povești popești. Și nu te interesează, știți, dar nu e așa. Și, deci, noi trăim într-un fel de semi-deism. Amestecat și cu vechea concepție a romano-grecilor, greco-romanilor, care vorbeau despre destin ca implacabil. Adică un Dumnezeu neputincios care are un destin de făcut, care trebuie să se pliază după acest destin, un fel de plan. Noi nu-i mai zicem destin, ce planul lui Dumnezeu. Planul, e un plan al lui Dumnezeu și n-ai ce face. Ce a fost scris în frunte, a fost spus și se duce și moare la 12, moare la 16, moare la... Și gata, oricum n-ai nicio șansă. Nu e adevărat. Nu e adevărat, înțelegeți? Nu așa. Adică un Dumnezeu neputincios care are un plan de mântuirea lumii, îl împodobim, zicem, de mântuirea lumii, de nu știu ce, și care el trebuie să-l facă vrând nevrând, cu ce fel de oameni poate, îi scoate, îi nenorocește, îi pune pe cale, îi, nu știu, face el ce face, dar trebuie să-și împlinească calea. Și destinul și planul. Nu e adevărat. Nu așa. Dumnezeu e atât de puternic, atât de mare, încât din pietre poate să ridice ucenicii lui. Nu are nevoie. Nu are nevoie de tine să-i slujești, să-i faci tu nu știu ce, că fără tine nu s-ar putea. Numai tu poți să-l mărturisești de treaba. Nu e adevărat. Tu îi faci cinste, tu ție îți face cinste Dumnezeu că îl mărturisești între oameni, că te-a lăsat și pe tine un nenorocit că i-ai rostit numele sau că i-ai chemat pe oameni sau că te-ai mai făcut ceva lucru prin care i-ai chemat pe ceva bun, că i-ai învățat să facă ceva bun, ți-a făcut cinste Dumnezeu că te-a lăsat să faci asta, nu că tu îi faci cinste și ajutorul lui Dumnezeu că faci asta. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți înțelege. Nu îi faci tu... Vă dădeam exemplu acela, că dacă ar fi Dumnezeu cel mai mare avocat din lume, el îți face cinste că pe tine ultimul dintre absolvenții de drept și care de-abia a ieșit acolo la barou, te lasă să-l susții. Nu tu îi faci tu cinste lui, că mai mult strici pe acolo. Lăsați-l liber, că eu așa cred că e un băiat bun. Dar nu cu asta îi convingi tu pe judecătorii mari. Așa și Dumnezeu, el te lasă pe tine să-l mărturisești, dar mai mult strici. E o cinste pe care ți-o dă el că te lasă. Dar nu că îi faci tu lui bine. Adică noi avem impresia asta că Dumnezeu are nevoie de noi. Nu are nevoie de noi. El ne iubește. Asta e altceva. De neînțeles. De neînțeles. Exact cum de neînțeles este de ce își iubește omul copilului mai mult decât pe oricine altcineva. De neînțeles decât dintr-o lege a sângelui. Un fel de explicație așa. Dar e de neînțeles legea asta spirituală a iubirii lui Dumnezeu față de noi, care e ceva... Ți se taie mintea. Că nu înțelegi de ce. Cum se scârbea... Se scârbea Hitler de toți și zicea că e scârbă de om. Oricât de frumos ar fi, oricât de cuminte ar fi, oricât de înțelept ar fi, ajunge la un moment dat în care devine atât de urât, în care nu mai își vede când își bagă în gură, în care se umple de mizerie pe față cu hrana pe care o mănâncă, în care ajunge să meargă la toaletă și să-și bage în gură fermentele, așa zicea Hitler. Că orice om ajunge la asta și era scârbă de om. Păi dacă Hitler, un prăpădit de artist ratat, știți că el a dat la Viena, la arte plastice, n-a intrat și dacă intra, nu mai făcea hitlerisme. Probabil că rămânea acolo, picta. Dar așa n-a intrat și s-a răzbunat el după aia. Dacă el, așa un artist ratat, se scârbea de om, și așa e. Începem cu copii care caca pipi, nu știu ce, numai mizerie, numai... Așa și sfârșim cu caca pipi și nu știu ce e omul. Decât că înflorește puțin și după aia ca floarea câmpului se duce. Nu-i nimic de iubit la om, așa, când... Nimic special. Pe moment, așa, treci prin iarbă și ce flori frumoase. Cam atât ai de iubit la florile alea. După aceea, florile alea, dacă le lași într-o glastră, așa, pude, te îndoaie. Știți, nu? Dacă iei flori de câmp și le pui într-o apă și le uiți două săptămâni acolo, înfricoșător. Nu există miros mai urât pe pământ. Cam așa este și cu omul. Adică nu ne iluzionăm noi că suntem cineva. Și totuși Dumnezeu nu iubește, ceea ce este de neînțeles, de neînțeles. Ți se taie mintea, dar totuși ne iubește. Și pentru asta trebuie să avem frică toți. Pentru că pe omul ăla pe care îl disprețuiești tu și care ți se pare că îți face rău, totuși Dumnezeu îl iubește. Și îl iubește. Ce poți să faci? Pe oricare dintre voi vă iubește la fel. Absolut. Ceea ce este cel mai înfricoșător lucru pentru noi când vrem să facem rău altuia. Pentru că, Domnule, orice ți iartă Dumnezeu, dar răul împotriva altuia nu ți-l iartă. Nu că nu ți-l iartă. De pedepsit vei fi pedepsit. Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Adică e cuvânt veșnic. Ce să mai 105 să o învârtim? Asta e. Și atunci trebuie să ai teamă. Sau noi mai credem de asemenea, avem impresia că Dumnezeu nu ne vede, nu se aude o steneală noastră, ceea ce este fals. Sau că ne pedepsește și de aceea îngăduie și nu se grăbește să îndrepte lucrurile. Este și această idee. Dom'le, noi suferim, noi trăim într-o, nu știu, sunt niște necazuri care vin peste noi, cum au venit peste Iacob, că o trebuie să muncească 14 ani. Și putea să meargă pe ideea, dom'le, mă pedepsește Dumnezeu pentru ceea ce am făcut. Da, i-am luat întâietatea fratului meu, am mințit pe tatăl meu, am... Nu știu, am făcut tot felul de lucruri rele. Că sigur mai făcuse și altele. Și eu pedeapsă la Dumnezeu. E ușor de zis așa, dar să știți că nu asta e motivația pentru care Dumnezeu îngăduie peste noi suferință. Nu pentru că... Da, există ideea asta în biserică că pentru păcatele noastre îngăduie Dumnezeu, dar are un înțeles mult mai înalt, mult mai mare. Nu înțelesul ăsta minimal. Pentru că tu ai făcut nu știu ce ai mai sucit acolo mătura și ai rupt-o din greșeală, nu, pedeapsă. Adică motivația este aceea că pentru păcatele noastre, în sensul că omul după ce a fost în rai, s-a învățat cu binele și s-a răzvătit în motiva lui Dumnezeu și că înțelesul ăsta merge până departe, în sensul că tot omul când o duce prea bine și nu are în spate pericolul morții și a fricii, se poate să se revolte și împotriva propriului, cum a făcut în rai și Adam și a zis că Eva s-a despărțit de ea și a socotit-o o străină care ai făcut-o tu, ea mi-a spus cum să fac și nu sunt de vină. Deci, binele de multe ori nu poate fi înțeles de om când e prea mult bine devine, se separă de fratele lui, de aproape lui, găsește vinovat și pe Dumnezeu îl leapădă. Ce vedeți acum că se întâmplă în lumea modernă, că ne separăm unii de alții, ne judecăm unii pe alții și pe Dumnezeu l-a lepădat de mult. Cam asta s-a întâmplat și atunci Dumnezeu îngăduie ca în lume să vină încercări, ispite, necazuri, pentru păcatele noastre, în sensul ăsta că avem firea aceasta foarte păcătoasă și care dacă suntem lăsați numai în bine, facem tot rău. Și ne ajungem niște monștri. Deci, în sensul ăsta, păcatele se întâmplă. Necazurile se întâmplă pentru păcatele noastre și se mai întâmplă unor pentru necazurile noastre, pentru păcatele noastre, atunci când greșim evident față de alți oameni și Dumnezeu îngăduie cu aceeași măsură să pățim și noi alte lucruri. Da, din astea două, dar principalul motiv este acela al primul de care vă zic. Deci nici într-un caz că tot ce se întâmplă, să nu cumva să judecați la un om necazurile care vin asupra lui, că bă, păcătos a fost ăsta, mă. Uite, de pe a ieșit din nu știu ce și-o dat de cancer. Uau, ce păcătos. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci e o mare mizerie. De aceea, când aud că îl dor picioarele, e mândru. Îl doare spinarea, are probleme cu păcatul nu știu care. Are nu știu ce. Prostii, Dumnezeu n-a făcut niciodată legături de felul ăsta. Și sunt acum o serie de gândiri de tipul ăsta, nu știu cum să le numesc, un fel de neomedicină duhovnicească amestecată așa, și în care zice că aia e din cauza aia, aia e din cauza aia, dacă te dor ochii din cauza că nu știu ce, vezi rău oamenii, dacă te doare capul, că ai gânduri rele. Nu e adevărat. E o prostie. Acum, se poate întâmpla că să fie legături între păcate și trupul tău. În sensul că dacă bei toată ziua, o să doară ficatul. Na, și o să ai probleme cu inima. Asta e altceva. Dar nu că să faci legături de genul ăsta între anumite părți ale corpului și anumite păcate. Nu, 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 nu. O mare greșeală și am văzut foarte mulți oameni și așa zici creștini care, cum veneau necaspeți, o familie, boală, ceva, a, spăcător, și pedepsește Dumnezeu. Nu e adevărat. Dar v-aș da mii de exemple în care sfinții sfinților au trăit numai în suferință și în bol de dimineața până seara și de la tinerețe până la bătrânețe. Sfinții sfinților. Maica Domnului, ce păcat a făcut așa mare că nici n-a apucat să nască și a născut pe drum, de-abia a ajuns acolo și a născut. Nu? Dacă s-ar întâmpla uneia, am zice noi, nu a fost Dumnezeu cu ea, că a fost o păcătoasă, că nici n-a avut născut într-o iesle, vai de capul ei. Nu? Și după aceea a dus timp de 3 ani jumate prin Egipt, o nimeni, ea și copilul ei. Și nu numai urmăriți de armatele izraelite și de armatele egiptene care erau sesizate de Irod și ei au căutat pe acolo. Păi, asta e viață. Păi seara că Maica Domnului era o păcătoasă. Păi așa trebuie privit. Sau un popor. Vă veni necazul că sunt păcătoși. Asta m-a durut foarte tare când a început războiul în Ucraina, a fost o serie de ultra-ortodoxi de-ai noștri, că păcătoși, știam că sunt păcătoși, că de mult știam că acolo nu știu ce se întâmplă și că sunt păcătoși și că n-am. Fai, de mine, dacă era Dumnezeu, iar deam. Dar nu, noroc că nu sunt. Și Doamne, cu o siguranță incredibilă că dacă ar fi după păcate, ar trebui să pierim de mult noi. Tu să arunci vină în spate, că de aici se întâmplă că sunt păcătoși și că merită și că nu știu ce și că bă, nu ți-e rușine, mă, cine să bucă ție în cap prostiile astea? Plus că, deci vă spun, am văzut dureri înfricoșătoare la oameni. Deci a murit mama, o mamă în vârstă. A murit mama și vine un credincios apropiat, merge la mănăstire, la mormântare și îi zice soțului care mai trăia. Eu știam că o să moară, că într-o zi am mers pe acolo, era aia credincioasă, dar era o sărbătoare și lucra ceva și eu, din aia, i-a venit moartea. Nu ți-i rușine, mă. Adică, păi voi știți că dacă noi după chestia asta am primit moartea, păi noi trebuia să murim de 100.000 de ori până acum, să stăm numai într-un picior și ăla defect. Adică, cum putem să zicem așa ceva? Deci greșeala asta e fundamentală. Nu ai voie să judeci niciun om după ce îi se întâmplă. Nu ai voie. Cel mult, poți face legături medicale, omenești, domnule, a cântat foarte mult și are probleme la corzile vocale. Nu. A fumat foarte mult și are probleme la plămâni. A, nu știu ce, a făcut foarte mult și are... Asta este. Medicina muncii. Sau medicina păcatului, viciului. Că sunt și după vicii, aminte. Nu mai mult de atât. Nu mai mult de atât. Și când nici măcar când e legat de vicii care le ai, nu ai voie să-l judești pe celălalt. Că nu știi tu cu ce povară vine omul ăla din neam. Și ce neputințe are. Și că dacă erai tu, la fel erai. Nu ai voie să zici de păcătos că bea și că nu știu ce și uite la pedepsit Dumnezeu care nu știu ce. Nu e adevărat. Nu l-a pedepsit. A fost... N-a mai rezistat ficatul. Atât a fost. Ficatul. Deci când îi dai toată ziua fricomicină, ficatul moare. Da, deci aceasta iară e să nu aveți această formă de gândire pentru că este greșită. Da, putem zice și vedem că ceea ce am făcut noi ni se face și nouă, asta putem zice, Este într-adevăr o lege duhovnicească, cu măsura cu care măsori ți se va măsura, cu judecata cu care judeci vei fi judecat. Și asta nu numai din viața asta, nu numai din viața de dincolo, și din timpul vieții acestei. Da, aici da. Dar numai la noi, că nu o știm noi, pentru ce suferă omul ăla, ce a făcut el. Deci nu putem spune că orice îi se întâmplă un om, că a făcut el asta. Nu știm. Dar la noi ne dăm seama de multe ori, noi putem să vedem lucrurile astea. Așa că nu, aici nu putem să fim foarte siguri asupra altora, pentru că nu știm noi și că omul ăla poate i-a părut rău, poate că a îndreptat prin ceva lucrurile, poate că se va schimba. Poate, nu știm. Sunt situații când, ziceau părinții, când un om face rău neîncetat altor oameni și că Dumnezeu, văzându-i neputința lui de a face binele și incapacitatea de a face altceva decât răul, nu îl pedepsește din lumea aceasta, pentru că oricum el nu este pregătit și nici nu va vrea să fie în lumea cealaltă ceva, nu-l interesează, și atunci pentru micile lucruri bune care le-a făcut în viața aceasta, va trăi o viață liniștită și lină, dar cu asta se sfârșește. Atât a fost. Adică Dumnezeu e drept până și în chestia asta. Dom'le, ceva tot ai făcut bun pe pământ. Ai zâmbit de două ori, ai vorbit, ai bătut pe spate pe unul când i-a fost greu. E, pentru asta vei trăi o viață liniștită de 70 de ani, cu pace. Dar viața și altă nouă vei gusta. Se poate și așa. Și atunci noi să nu înțelegem de ce unuia nu îi se răsplătește după măsura. În general, răsplătirile acestea după măsura cu care măsurăm, Dumnezeu le îngăduie la noi creștinii, la oamenii care știu cât de cât de Dumnezeu, care fac o legătură și înțeleg ceva, știți? Adică, că altfel, la un om care nu înțelege nimic, ce-i folosește? Deci să știți că asta e o șansă că îți dă ție să, cât mai repede ceea ce faci să ți se răsplătească. Cu cât se întâmplă mai repede lucrurile, cu atât înseamnă că Dumnezeu are mai multă încredere în tine. E ca și cum un profesor te-ți arată imediat, vezi aici greșeala la ecuația asta, ai greșit-o. Cu cât tu nu realizezi lucrurile astea și ești mai departe de Dumnezeu și așa, se poate întâmpla ca în anumite momente mai grele din viață să-ți dea încercări, ca atunci, cuplându-se greutatea zilei, a vremii, a lucrurilor, bătrâneții, așa să începi să realizezi că poate și tu ai făcut față de alții. Dar dacă pățeai în tinerețe, nu făceai nicio legătură. Nicio legătură. Deci, s-ar putea ca cei care au apropiere de Dumnezeu să pățească mult mai repede orice vei face, vei primi atunci. Atunci, o zi, două, cel mult. Dar vei primi atunci. Și asta e un semn bun. E ca și cum reacționezi la boală. Reacționezi la medicamentații, reacționezi la tot. Adică ești bine, ești pe cale, Dumnezeu te atenționează, îți arată. Îmi spunea socrul meu, săracul, și cât eram tânăr, făceam tot felul de prostii. Nu mi se întâmpla nimic. Și nu făceam legătura. Și dacă mi se întâmpla, nici nu făceam legătura. Mă juram mai bine și ziceam, ce. Pe acolo autocarele, autobuzele, camioanele pe la canal, unde trebuia să facă, nu făceau legătura. De ce i s-a răsturnat mașina? De ce o pățit aia? Că l-o judeca pe ăla când i s-a răsturnat. Nu făceau. Dar zice, cu cât a trecut timpul, am început să înțeleg, am făcut legătura și zice, acum, cu cât a trecut timpul, oricând fac o greșeală, atunci mi se răsplătește. Atunci! Imediat! Și începuse și vedea că e semnul milei lui Dumnezeu. Dom'le, imediat îmi dau seama, după ce Dumnezeu mă avertizează, gata, nu mai mă opresc. Pentru că are cu cine discuta, trebuie să, adică, înțelege din eveniment că nu-i bine. Și asta e, așa era. Și cu cât Dumnezeu nu are cu cine discuta, nu-l mai avertizează. Și dacă nu are cu cine să discute, nu mai avertizează deloc și străiești aici pe pământ puțin în tău fapte bune care le-ai făcut și se duci la gara. La gara morții și la gara veșniciei și spre iad. Dar nu totdeauna ceea ce ni se întâmplă este rezultatul faptelor noastre ca o karmă. Deci nici așa. Nici nu trebuie. Și tocmai de-aia nu trebuie să judecăm pe nimeni. Aici au făcut o extrem orientalii care spuneau că ceea ce pățești acum, ca să-i găsească o explicație la ceea ce, la suferințele unui neam, unei țări, unui om, au zis poate că e o karmă negativă, că ai făcut tu ceva într-o altă viață și acum primești răsplată, pentru că și ei simțeau că, Doamne, trebuie să fie o răsplată pentru ceea ce. Nu se poate să nu fie o răsplată. Din aceeași chestie a plecat această invenție a karmei și a vieților paralele. Pentru că altfel e o nedreptate suferințele unor copii, durerile, bolile, e o nedreptate veșnică care nu poți explica nici cum altcumva, decât dând explicația unei vieți paralele, multiplă, nu știu cât, și a unei vieți greșite pe care ai avut-o înainte și acum îți primești pedeapsa. Ceea ce ni se întâmplă poate fi o lege duhovnicească, un rezultat a ceea ce a făcut familia noastră, înaintașii noștri, până al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea neam. Deci, există, noi nu suntem singuri pe pământ, noi atunci când suntem lăsați într-o familie, noi suntem lăsați ca niște Hristoși în neamul iudaic, exact cum Hristos a purtat în primul rând păcatele și durerile și neamului său și face ale lumii întregi. Așa și noi suntem ca niște mici Hristoși în neamul nostru. Și noi, dacă ne scârbim de neamul nostru și îl urâm și îl disprețuim și îl bajocorim și vrem să plecăm de acolo și așa, nu ne ducem crucea. Dar dacă înțelegem că anumite ispite vin din neamul nostru și că părinții și moșii noștri au avut diferite patimi și care au lăsat această moștenire greoaie pe care noi o simțim în sângele nostru și cu cât îmbătrânești o simți tot mai puternică. Tinerețea, cumva, perioada liniștită, o simți foarte puternică la adolescență. Aceea se estompează și tinerețea și maturitatea cu treburile ei, cu puterea trupului, aproape că le estompează această moștenire care vine din neam. Dar după aceea, cu cât îmbătrânești, constați că ești exact ca ei și ai același patin ca și ei și aceleași ispite ca și ei și că trebuie să duci crucea asta și că ai greșit când ești judecat. Că ai greșit foarte mult când ești judecat și ei, o lider rău. Și că și ei au dus crucea asta. Și au dus-o mai... Și că dacă o duci neridicându-te împotrivă și nebârfind și nevârtoșat, s-ar putea pentru ducerea crucii așa cum se cuvine de către tine să se ușureze și crucea lui Hristos și să se ușureze și viețile celor care au trăit înainte de tine și care n-au știut cum să-și ducă crucea și care s-au revoltat sau care s-au lăsat cu totul în seama patimilor. Cu totul. Și că tu dacă te lupți împotriva acestor patim și nu îi judești pe cei dinaintea ta, și mi se pare că și aici este o lege duhovnicească, cu cât îi judești mai tare pe părinți și pe cei dinaintea ta că au făcut cum au făcut și că au fost cum au fost, vei ajunge să cași tu de multe ori în aceleași ispite, să ai aceleași ispite. Credeți-mă, dacă vreți să facem un pariu, dacă îi judecați cu asprime pe cei dinaintea voastră, veți ajunge să le faceți și mai mult decât ei de multe ori. Și de aceea, pentru Ilie Tezviteanu, care judeca neamul și judeca cu asprime neamul său și îi judeca pe părinți, pe toți, vârful mirei lui Dumnezeu a fost în momentul în care el a zis: nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Sunt și eu un, până atunci să le lăuda și eu sunt singurul care a rămas și în sugestie toți te-au lepădat. Dar până n-a ajuns să zică: nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Sunt și eu un oarecare, dar nu sunt mai bun ca ei. Atunci Dumnezeu, după ce a zis cuvântul ăsta, l-a dus în muntele Sinai și i-a arătat chipul său. S-a descoperit lui, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Deci numai atunci, înțelegeți? Până îi judești pe ceilalți, nu ai. Treci și tu prin suferințe. Și Ilie Tezviteanu a zis: merită suferințe neamul acesta. I-a dat și lui Dumnezeu suferințe. A flămânzit și a însetat și el acolo la pârâul Chedronului. Și a trebuit să fugă, să se ascundă la o văduvă, să trăiască prin tot felul de experiențe pe acolo, pentru că îi judeca. Dar în momentul în care n-a mai judecat, Dumnezeu i s-a descoperit. Deci contează enorm să nu judeci neamul tău. Enorm, enorm. Și aici se cuprinde cuvântul lui Dumnezeu care zice: cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea și să se urmeze mie. Crucea asta nu e numai crucea evenimentelor întâmplătoare care vin peste tine și care se pot... Na, se întâmplă tot felul de lucruri cu tine. Ai și tu viața ta personală. Nu. Crucea asta este și crucea moștenirilor și a pornirilor interioare pe care... Oare, să-și ia crucea sa, nu crucea altuia, nu crucea... Deci numai pe a ta poți o iei. Și crucea ta este acolo, din neamul ăla, cu sângele ăla, cu pornirile ălea, cu toate, cu bolile care le moștenești, cu epilepsia, cu bol de inimă, cu bol de nu știu ce, cu cancer predispus, cu nu știu ce, care vin din neam să-ți iei acelea fără să judești, fără să te revolți și să o duci. Și cine face aceasta este mare înainte lui Dumnezeu. Mare. Nu trebuie să faci, nu zice, să-și ia crucea sa și să o ridice, să o facă de aur și să o pună într-un piedestal și nu, să-și duci crucea ta, atât. Fără să te revolți, poate chiar rugându-te pentru oamenii aia, nesocotindu-te mai presus de ei și înțelegându-le neputințele, slăbiciunile, pe acești oameni Dumnezeu nu are cum să nu ia de dreapta sa. Nu are cum să nu ia. Pentru că sunt asemenea lui, că așa a făcut el. Înțelegeți? Așa ne-a învățat el să fim. Deci nu că moștenim, nu știu ce, karme din al șaptelea, eu știu, din nu știu ce alte vieți paralele. Nu, moștenim karma neamului nostru. Și noi trebuie să ne purtăm această durere și a neamului nostru ca român și a neamului nostru ca albi, rasă caucaziană și a neamului nostru uman, a întregului neam până la urmă. Mai mult, ceea ce ni se întâmplă în cazurile strâmtorile vieții, strâmbătățile vieții, este poate rezultatul întregului păcat în care zace neamul omenesc. Despre asta v-am vorbit, de care suntem legați cu fire nevăzute. Adică, ci nu numai întregului păcat pe care l-a făcut neamul omenesc atunci la Adam și Eva. Întregului neam omenesc, acum așa cum e el. Deci ceea ce pățim noi și pătimim fiecare în parte, de la stricarea naturii până la evenimente, cataclisme, războaie, nu știu ce, sunt rezultatul și o cruce pe care noi o purtăm în numele întregului neam omenesc, de care nu ne separăm. Suntem păcătoși, așa ca și ei. Poate că noi știm mai bine sau înțelegem mai bine, dar nu știu dacă suntem mai buni ca ceilalți. Și ducem această cruce și pentru întregul neam omenesc și Dumnezeu îi place asta, că nu ne separăm de acești oameni și nu îi socotim. De aceea, ideea aceasta a creștinilor separați, sfinți, curați, care se separă undeva, se duc într-un vârf de munte și ei sunt fiii lui Dumnezeu, aleși special, e o mare porcărie. Nu suntem separați și nu trebuie să ne separăm de oameni, de ceilalți. Cu cât te separi mai mult, cu atât vei fi lepădat de Dumnezeu. Cu cât te supui, te smerești și te socotești una cu toți oamenii aceștia, cu neamul lor, cu păcatele lor, cu... și socotești că nu ești tu mai bun și îți asumi, cum făcea Sfântul Siloan, ca și cum ar fi păcatul lui, tot păcatul tuturor, atunci ești omul lui Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu. Asta e crucea pe care vrea Dumnezeu să o duce. Așa vrea Dumnezeu. De aceea rugăciunea Tatăl nostru nu este Tatăl meu care ești în cer, este Tatăl nostru. Oricât am vrea noi, tot Tatăl nostru este. Cei care trebuie să ne simțim, deci noi trebuie să ne simțim legați și de păcatele și de greșelile și din perspectiva asta tuturor, întregului neam omenesc, și din perspectiva asta, facerea de bine, faptul că mai apar oameni care fac câte un bine, câte un neam care nu se repede să răspundă cu rău la rău, câte un om care nu se repede să ne bucure asta. Asta e un bine și pentru mine, știți? Adică ușurează din crucea mea. Nu invers eu să-l invidie și să-l urăsc pe omul ăla, că uite, poate nu reușesc chestia cum reușește. Ăștia sunt sfinții. Datorită acestor oameni, datorită acestora care reușesc să întoarcă obrazul la loviturile lumii și să nu judece pe, să judece pe cei care fac rău, Dumnezeu s-ar putea să mai dea timp și încă pace pentru mulți alții. Deci, binele nostru pe care îl facem și că ne cărăm crucea și nu îi judecăm pe ceilalți și dacă răspundem și cu bine, s-ar putea să facă bine nu numai neamului meu din spate și neamului meu de aici, de acum, ci întregii lumi. E mult de spus aici, dar e un adevăr mare. Acum am cât e ceasul?
8:50.
Cred că răspund la întrebări, că după aia nu mai apuc. Înainte de a continua, mâine nu o să fiu. Trebuie să plec prin Cluj. O să fie Părintele Silviu la Paraclis, dar eu nu o să fiu la discuțiile obișnuite. Dar ne întâlnim mâine dimineață, la liturghie, tot ce trebuie, nu știu ce. Și ne mai întâlnim joi seara la catedrală, vă aștept la vecernia de la catedrală cu Preasfințitul Samuel, ține cuvânt acolo și pe aia mergem la Mărăș, la Facultatea de Teologie și acolo ne va vorbi. Preasfințitul Samuel, vă aștept să veniți. Chiar dacă zic așa la începutul zilei, adică așa că sunt un păcător și că nu-i judec pe celălalt, cred că asta. Iar apoi îmi vine în minte persoana care mă mânește, de ce nu dispare și amintirea? Nu dispare niciodată amintirea. E ca și cum ai zice, de ce așa, de ce nu e ușoară lupta? De ce nu din start așa, pac, pac, eu nu m-am zis cu o formulă, cu o vorbă și s-a rezolvat treaba. Într-un moment când sunt bine, zic, ia-mi-o, frate, gata. Nu e așa ușoară lupta. E o neîncetată alegere clipă de clipă a binelui. Deci binele și răul, când zice Dumnezeu, iată am pus înaintea ta viața și moartea, lumina și întunericul, binele și răul, alege binele, alege lumina, alege viața, Asta e continuu, clipă de clipă. Deci nu e o chestie că am zis-o și gata. Exact cum alegerea pentru căsătorie, să zicem, nu e atunci că ai zis. E o luptă după aia de o viață întreagă ca să rămână celălalt, cel pe care l-ai ales, să-i zici, dom'le, eu l-am ales, așa cum e, îl iubesc în continuare. Și să continui, și să continui, și să continui. Și nu e așa o chestie care ales-o și pe aia, de ce mi s-a luat? Păi dar trebuie să nu ți se ia, trebuie să lupți pentru asta, trebuie să lupți zi și noapte. Nu se poate așa că de la sine, vine de la sine, nu vine nimic de la sine. Deci, va fi totdeauna așa. Orice s-ar întâmpla, așa va fi. Și mai ales, îți va fi ușor să ierți și să lași atunci când ești bine și ești tocmai te-ai trezit, ai mâncat, ești așa. Și îți va fi tot mai greu să ierți când ești flământ, când începi să obosești, cu cât înaintezi în zi sau înaintezi în perioadele din lună sau înaintezi în vârstă, va fi tot mai greu. Cu cât trupul tău nu mai are puterea de dinainte și devine tot mai slab, va fi tot mai greu să ierți. Deci să nu credeți că cu cât îmbătrâniți, o să fiți așa niște bătrâni drăguți, care nu, o să fiți niște cum se numește, smochiniți în rău. Niște acrituri de lăd. Cum îi vedeți pe mulți că sunt așa. Deci trebuie să fiți un munte de bunătate înainte ca să nu fiți o smochină înăcrită după aia. Ca să mai rămână așa ceva, să fie ca o perjă. Ca o prună de aia uscată, cum se zice în ardeala prună uscată? Prună uscată pe cuptor. Nu se zic nici cum. În Moldova zice perjă. Deci, poame uscată. Deci ca să rămâi stafidă și să nu te transformi într-o nu știu, ceva urât. Trebuie să fii mult să faci în tinerețe, să lupți și în maturitate. Nu că cei mai mulți zic că nu, că acum la maturitate, acum văd de pe aia la bătrânețe. Nu, domnule, să fiu un vai de capul tău atunci. Vai de capul tău, o să vezi. Da. Dacă nu mă credeți, ne întâlnim la bătrânețe. Chiar dacă ne identificăm cu trupul acesta trecător, Dumnezeu iubește mai mult sufletul la noi, nu e așa? Nu cred, nu. Iubește tot omul, așa cum e. Bine, trupul acesta, așa cum e el acum, este un trup căzut, este un trup, sunt hainele de piele cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat. Sunt hainele de piele pe care El le-a făcut. Adică, totuși, îi duc cu mâinilor Lui. Le-a făcut El. Și nu o să zică, dar scârbos e ăsta. L-am făcut, dar e scârbos. Nu, domnule, adică nu e un pictor sau un sculptor care se leapădă de ceea ce a făcut. A făcut. E pentru om la folosul lui, spre folosul lui, exact cum tu îi faci unui copil, nu știu ce, eu știu, în jur acolo ca să umble în țarcul ăla. Și nu urăși țarcul. Asta e, și mai bine pentru el, altfel se lovește de vai de capul lui. Deci iubești și țarcul și copil. Și ții la hainele copilului și la tot. Eu zic că, da, sufletul e mult superior, e după chipul Dumnezeu, dar nu e vorba că Dumnezeu iubește mai mult sufletul la noi decât trupul. Și trupul este o formă de exprimare a sufletului. Și tocmai pentru că deci trupul nu se strică sau devine făcător de minuni când devine formă de manifestare a sufletului, mai ales când sufletul, el e tot timpul o formă de manifestare a sufletului. De-aia zice Mântuitorul că din prisosul inimii grăiește gura sau face să fac faptele omului. Din prisosul inimii, adică din adâncul sufletului. Inima la evrei era înțelesul ceea ce e mai profund în om, sufletul. Nu e inima în sine. Și deci dacă în prisosul inimii acolo este Dumnezeu și tu l-asculți pe Dumnezeu și din prisosul inimii tale și din ascultarea Dumnezeu faci ce faci, trupul devine și el se sfințește, pur și simplu, se curățește numai prin faptul că face și devine o unealtă a lui Dumnezeu până la urmă și devine, vă ne închinăm acolo, că prin trupurile sfinților se continuă lucrarea lui Dumnezeu. Deci el nu devine ceva spurcat și murdar și urât și în sine e ceva rău. Nu, depinde ce faci cu el. Depinde la ce îl folosești. Dacă îl folosești ascultându-l totuși pe Dumnezeu, el devine bun și iubit de Dumnezeu. Dacă nu, nu. Cum să-i ajutăm pe prietenii care au gânduri sau tentative de sinucidere? Foarte greu. Mai mult cu rugăciunea. Nu cred că poți face ceva special. Pe mine numai rugăciunea m-a salvat. Rugăciunea altora și întâlnirea cu Sfinții. Restul, nimic, nimeni nu mă putea convinge. Logic vorbind, nu există ceva să te convingă de altceva. Când îi pui în față nedreptatea vieții în sine, urciunea ei, Orice s-ar spune oricine altcineva, chiar dacă v-ar spune ceea ce vă spun eu acum, că necazurile din cauza, nu le bagă în seamă acei. Ei sunt prea implicați în suferința lor, în durerea lor, ca să le bage în seamă. Și atunci numai taina lui Dumnezeu, lucrare tainică a lui Dumnezeu cu ei, în adâncul inimii lor, care și prin rugăciunea ta, și rugăciunea ta este ca un reaz în care se dă, se pune în plus acolo la lupta lui Dumnezeu în interiorul sufletului acelui om, va folosi. Deci numai rugăciunea bisericii, prin faptul că îl pomeniți la această comidie, rugăciunile voastre personale, și eu zic că și faptele voastre bune personale, adică dacă faci, un om are gândurile astea, și tu faci bine și zici să-i fie, știți că noi avem impresia că numai pentru morți facem binele, știți? Nu, și pentru vii. Și să-i fie socotit lui... Păi nu știu, de exemplu, când un om se roagă după ce ai făcut un bine, păi omul ăla se roagă cu o bucurie, dacă îi faci un bine mare, se roagă cu o bucurie și slăvește pe Dumnezeu. Și dacă tu atunci când faci bine și zici, dar pomenește-l pe rogul Dumnezeu, nu știu cum, Ionescu, și ăla care îi are probleme, păi omul ăsta se aude durerea văduvelor, necăjiților, a orfanilor, se aude altfel înainte de Dumnezeu când ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru acel om, indiferent că acel om știe sau nu știe. Cumva, exact cum se face în Oltenia, că treci puntea și zice, omule, de care treci puntea, dacă ai trecut-o și nu ai trecut prin apă, gândește că e pentru robul lui Dumnezeu, nu știu care, și roagă-te pentru el. Așa se zice. Dar nu am trecut prin apă. Ajungi la un izvor și zice, dacă bei din acest izvor, roagă-te pentru robul lui Dumnezeu, că e pentru el s-a făcut. Și uite că ai găsit și tu apă aici, în pustia asta. Și știi, pentru omul ăla, uite, bei și zici să-l pomenească Dumnezeu, să-l ajute Dumnezeu, oriunde ar fi. Și înțelegeți, faptele bune contează enorm. Foarte mult contează pentru oamenii aceștia. Contează nu pentru că îl impresionez pe Dumnezeu, și contează ci pentru că și omul căruia se face un bine se roagă cu un suflet așa de mare și de mulțumitor lui Dumnezeu și îi dă slavă lui Dumnezeu, și acea rugăciune altfel e ca un reazăm special pentru sufletul celui căzut între tâlhari, acela care e. Părinte, mi-e greu să particip la mormântările unde se cântă cât de doloriți și predica preoților aduce doar durere și jale. Da. Noi, preoții creștinii veacului acesteia, preoții din veacul acesta, am ajuns, mulți dintre noi, nu toți, slavă Dumnezeu, să fim un fel de bocitoare de lux. Da, am ajuns să fim bocitoare plătite, care cu formule evanghelice și cu slujbe evanghelice și spatele lui Dumnezeu, de fapt, încercăm să-i facem pe oameni să plângă, să fie triști, să fie disperați, să zic, am murit! Cum ai murit tu, mai fulger? Na, vorbesc de poezia lui moartea lui Fulger, a lui Coșmuc. Și în care toți se-și întoarcă cuțitele în rană de 1000 de ori. Știți că biserica asta s-a făcut și nu puteam să o facem, pentru că nu ne dădeau aprobările, atât de greu era, nimeni nu ne ajuta, și nu ne dădeau aprobările de la primărie pentru tot felul de avize, cum se cer, nesfârșite avize. Și eu 4 ani am umblat, am bătut toate scările zilnic, de la tot felul de primării, de nu știu ce. Și la un moment dat, un om de la primărie a zis, domnule, mă poți ajuta? Că dacă mă ajuți, eu îți dau avizele. Era mare șef acolo, la biroul primarului. Și a zis, dar în ce? Domnule, am avut 4 morți vara asta și așa predici au zis preoția că m-au omorât. Sunt mort. Zice, adică pe lângă că eram triști, disperați, oamenii murisele de tineri, erau rudele noastre, așa, așa, numai și numai am vârtit cuțitul în rană, la nesfârșit, încât eu acum iau pastile, m-am dus la doctor, sunt așa, mi-am pus așa, mi-am făcut așa, dar nu pot să uit. Și am explicat că asta nu e o învățătură creștină și că nu așa, s-a mai luminat omul și ne-a dat avizele. Da! Avizele s-au dat pentru că un om era sufletește distrus, depresiv, după ce participa și s-a mai multe... Nu mormântările erau problema, predicile preoți, care l-au nenorocit. Pentru că ei erau babele și moșii din sat, zic, cu cât ăla învârte mai bine cuțitul în rană și plâng, mai zic, haide să tăbălesc pe jos, zice, bă, ce predic a zis, mă, hai de capul meu, ce preot să vină și la mormântarea mea. Da, să plângă toți. Să audă cum, ce om a fost eu, ce indispensabil eram eu. Tot, tot. Tot cimitirul e plin de oameni indispensabili. Nu în indispensabil, ci indispensabil. Tot. De neînlocuit, toți de neînlocuit. Dar uite că se poate trăi fără ei. Și noi vrem cumva, nouă ne place, pentru că zice, mă, dacă și mie o să-mi zică, cum i-a zis o femeie, când era pe patul morții și a zis, părinte, da, am spovedit-o și au zis, era la Lupeni. Un lucru vă cer, da, să nu mă pomeniți, să nu mă lăudați în curtea blocului. Că ei așa ziceau, că te scoate în curtea blocului la mormântare, că acolo se făceau mormântări, de știți că nu erau casele astea de capele, era anii 1999 și 2000. Și după ce te scotea din, stăteai 3 zile în apartament, la etajul 6, 7, așa se făcea, în sfârșit, pe scări, cu morți, pe acolo, și se petrecea. Coboram la parter și în curtea blocului se făcea mormântarea, până se făcea o parte a mormântării sus, acolo, după aia care jos în curtea blocului. Și acolo preoții se întreceau, acest om nemaipomenit, extraordinar! Că și că despre mor numai de bine. Dar spune numai bine, nu e o chestie extraordinară. Și toți oamenii, unii dintre ei erau destul de corect să zică, domnule, hai, domnule, hai, domnule, că știm noi pe ăsta, domnule. Adică, culminând cu o chestie în care unul preot chema și el, erau 4 preoți, venise și el și toți, părinte, sunteți mai bătrân, vreau să ziceți dumneavoastră predica. Și el nu știa despre cine e vorba, că fusese chemat acolo. Și ăla se sinucisese. Și a ținut un cuvânt, toți să faceți ca el! Toți să trăiți ca el! Ăștia toți erau verzi, galbeni, verzi. Nu știau ce să mai creadă. Deci, așa se întâmplă, știți? Adică, lauzi așa, spui la nesfârșit, laude, laude, numai pentru ca să mângâi omul, că e necășită, e la oameni rudele, trebuie să fie mângâiat. Nu e adevărat, preoții nu sunt bocitoare de lux, că și bocitoarele când vin, nu știu dacă știți că eu am venit într-o zonă unde sunt bocitoare, în alte nexe bocitoare, e angajate, te angajezi și plânge. Și, dar înainte de a boci, ele se interesează de viața omului și îi dai o listă cu viața omului, știți? Îi plăcea să mănânce caș, nu îi plăcea să meargă nu știu unde, îi plăcea să nu știu ce. Ce a făcut mai deosebit? Făcea aia și după aia face exact ca la manele, că de acolo o pleca mânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânânân brânză, dar să mai mănânci tu brânză și chestii genul ăsta. Și ce om bun erai tu și mergeai și făceai, dar îți ia după ce i-ai spus acolo. Păi așa fac și preoții. Cum am ajuns să fim bocitoare de lux? Nu se face așa ceva. Ții minte pe unicul meu care, el veni în Oltenia, unde erau bocitoarele și așa se mureau și toată lumea. Și se a fost o momentare excepțională dacă fuseseră mai multe bocitoare și bociseră strong. Atunci era specială momentarea. Și când murea cineva, zicea, păi ăștia nici nu o să-mi angajez de un bocitoare. O să mă îngroape fără bocitoare. Deci asta era problema. Adică nu o să mă plângă nimeni. Să rândă, să plângă toți, să plece acasă, zică, indispensabil, fără. Și s-a dus în război și zicea că undeva în zona Crimeei au fost găzduiți lângă o mănăstire care se reactivase odată cu venirea trupelor române și germane. Și oamenii aia, monahi săraci, veniți din lagăre, vai de capul lor, cum erau, ruși. Ce erau, ucrainea ruși. Și ei vedeau, erau niște clădiri mai înalte și erau găzduiți acolo. A fost mare luptă la Simferopol, și tot vorbea de luptă la Simferopol. Și îi vedea pe monahi în curte. Și aceia, atât de săraci erau, n-avea nimic de mâncare, vai de capul lor, mureau pe capete. Dar ei vreau să moară acolo, în mănăstirea lor. Și dădeau slavă lui Dumnezeu că s-au întors la mănăstire și că mor în mănăstirea lor. Și povestește că mureau și ei se uitau românii pe fereastră și se uitau la mormântări. Că e frumos, na, cum, uitați-vă la cuibul de viespi. Vestitul fiu, cuibul de viespi, nu știu dacă știți. Excepțional. Uitați-vă, cuibul de viespi. Cum ies bătrânele să uită la mormântări. Uite-te la alea. 7 căruțe cu preoți. Deci cum să stai să vezi cum se trece mormântarea, cum cântă fanfara, cum plângă ea. Asta e frumos acolo. Asta era Facebook-ul vremii. Și ei ieșeau să se uite când mureau monahii. Dom'le, și ăștia se bucurau și cântau Hristos a înviat. Ei și-o dat seama că e ceva cu Hristos a înviat. Și aia, măi, aproape că danseau ca negri ăia. Și s-au tot gândit ei și ziceau ăia la alți olteni, uite mă că ăștia sunt nebuni. Și eu nebun, eu bătut în roagă, le pun la nebunit, ăștia sunt nebuni. Păi da, cum unii? Și bunicul meu zicea, și m-am gândit mult așa și am zis, bă, să-mi știi că ăștia sunt mai creștini ca noi. Bă, ăștia se bucură că s-au dus și a trecut dincolo la, cele, la Dumnezeu și s-a întors schimbat de acolo, a zis, domnule, ăștia sunt mai creștini ca noi, domnule. Așa trebuie să te bucuri când treci dincolo. Nu, mai ales când omul a trăit cum se cuvine. Nu. Și deci, asta ar trebui să facă un preot. Cumva să dea de înțeles ce se întâmplă, pentru ce trăim pe pământul ăsta, care e rostul nostru, să ne bucurăm că trecem, că doar nu zicem la crez întâmplător, aștept învierea morților și viața veacului, adică eu de-abia aștept să merg, domne, dincolo, să înviez, toate astea. Nu că, oh, nu ne ferește să mor, domne, nu ferește, adică, păi ce e aici, vreau să rămân o veșnicie, un babalâc de la, așa vreau eu să rămân, numai așa ca să stau aici, Că vin foarte mulți oameni și zic, vai, am pe bunicul meu, pe bunica mea, vai de capul lor de vesel și m-am gândit, mă, mai bine fi să moară, vai, ce păcat am făcut. N-ai făcut niciun păcat. Foarte bine ai gândit, creștinește este. Noi avem rugăciuni, când omul o duce foarte greu, să-i cere Dumnezeu să-l ia. Ia-l, Doamne, iartă-i păcatele și ia-l. Adică a suferi, a trăi o viață atât de calitativ proastă, atât de grea, atât de rea, numai ca să fie aici pe pământ, e un dezastru. Ești nebun. Du-te, Doamne, dincolo, că de-aia ai fost făcut. Nu ca să rămâi aici în trei bețe și nu știu ce. Dar oamenii nu pot privi așa. Foarte greu să privească. Și pentru că ești numai aici, cred. Restul nu cred nimic. Și atunci să trăiești cât de mult aici. Să încerci să tragi de timp, cât poți. Se poate face ceva. Cele mai multe slujbe de mormântare sunt scurtate, tăiate. Nu se poate face nimic. Numai unii preoți mai pot face, să încerce să facă, dar nici oamenii nu mai au răbdare. Dacă e mai mult de 45 minute, oră, toți, o slujbă de mormântare făcută cu un preot, ar fi vreo două ore. Ar fi. Dar nu merită un om două ore, Dumnezeu, ultimele lui două ore, de o oră 40, cred că ar fi, o oră jumate, dacă e făcută mai... Atât ar fi, dar nu... 15 minute slujba, 15-20 de minute cuvânt acolo, 15 minute până îl duci la așa, gata. Într-o oră trebuie terminat tot. Știți? Ce urât. Adică, dacă luați cartea Marii Convertiți din Occident, aceea de care v-am vorbit data trecută, nu mai știu când, aceasta chiar al domnului părinte Paul Siladiv. Cred că ea, sau este și o altă carte despre convertiți în Occident, jumate dintre ei s-au întors la ortodoxie că au văzut mormântările ortodoxe. Doamne, ce cinste, este două omului. Adică, bucuria și ce se spune acolo în slujbele acelea și cum, cu câte cinste e și trupul purtat pe mormânt și merge ca la o întâlnire sufletul care cumva este încă aproape de trup. Și după aceea ne despărțim de la, vorbim că ne vom întâlni din nou. Dar o altă cinste să dă și trupului și... Dar nu așa o disperare și nu știu ce. Și oamenii aceștia au fost așa de impresionați de adevărata învățătură ortodoxă, încât mulți dintre ei s-au întors la credință, numai văzând lucrurile astea. Da, Doamne, vreau și o să fiu ortodox. Așa, da. Dar nu cu plângeri și cu nimicuri de astea. Dar să știți că e foarte greu. Tot mai greu de explicat asta oamenilor. Tot mai greu. Și tot mai greu ca să le arăți alt tip al lui Dumnezeu, alt tip al lucrării lui. Felul, de exemplu, acești oameni care le place felul ăsta de mormântări, le place și cântările doloriste, plânsul, nu știu cum, nu mai știu ce chestii, adică și foarte greu să-l scoți pe om din chestia aia. El tot acolo să-i placă. Îi place o emoție dusă la infinit, trăită intens, dar de fapt e o chestie doar a emoției și nu urcă la minte și nu urcă la Dumnezeu, nu urcă la o întâlnire reală cu Dumnezeu. E o emoție. Ori emoția aia, tot așa de volatilă și schimbătoare este, că după ce asculți o melodie excepțională și plângi nu știu ce, plină de emotivitate și plină de sentiment, tot cu aceeași emoție poți să faci și crimă din mânie. Știți? Cu aceeași emoție. Și tot același om. Poate să fie de răutate fără seamă. Deci nu îl schimbă pe om acea emoție. Nu emoțiile ne schimbă pe noi. De aceea icoanele, în general, n-au emotivitate. Așa mai sobre. Îți cheamă, în primul rând, mintea să înțeleagă ceva. Și după aceea inima, într-o anumită măsură, după ce ai înțeles și ai făcut legătura mintea ta, între ce închipă icoana și ce spune. Și atunci inima cumva strecurată prin minte, inima strecurată prin minte, acea informație coboară în inimă și poți să lași inima la un anumit nivel să lucreze și ea. Dar nu așa, și de aceea icoanele devin tot mai doloriste, tot mai ca Domnului, tot mai cu ochii, nu știu cum, languroși, albaștri, uitând spre pruncul ei. Pentru că noi vrem doar inima. Nu avem... Deci pe noi nu ne interesează că Maica Domnului are toată îmbrăcămintea asta, pentru că ea este om, roșu-i omul și albastru e Dumnezeu și l-a avut în sine pe Dumnezeu. Nu, contează-mi să fie verde, frumos, deschis, ceva așa, o chestie doloristă, știți? Adică să ne impresioneze, să ducă în spate de Hristos, să-L vedem pe Hristos micuț, copilaș, cum i-am dus în spate așa într-un rucsac. Chestie de genul ăsta. Nu contează că ea-L ține cu stânga ca pe un tron și că cu dreapta-L arată și zice acesta este, de acesta s-a ascultat, ăsta e înțelesul. De aia este numită hodighitria, arătătoarea căii. Aceasta este calea. De ăsta s-a ascultat. Ah, de ce ține așa? Nu ar putea să-L mângâie așa pe obrăjitori? Adică nu mai contează înțelesul adânc al lucrurilor, ci contează o chestie de sentiment pe care o trăiești tu așa și să-L aminte copilăria ta. Să-L aminte și de alții care și zici, vai, ce frumos e Crăciunul. Nu! E, dar e tot mai greu să aduci acest creștinism adevărat vechi, care ne-a ferit de prăpastia emoțiilor și sentimentelor, care e un dezastru, fără conducerea inimii. Emoțiile sunt un dezastru. Emoția te face să te lepezi de Dumnezeu peste două zile. Tot din emoție te lepezi. Deci emoțiile fără o stăpânire a minții clară și mintea trebuie să fie cea cumva locuită de Dumnezeu, nu o minte, orice fel de minte. Această prăpastie a emoțiilor e un dezastru în care zace lumea asta. Dar nu mai poți explica oamenilor. Și așa și cântările acelea emoționale, cu cât ești mai emoționale și tu nu mai îți aduci aminte, nu are o structură foarte serioasă, adâncă de înțelegere, ci o chestie numai foarte emotivă, foarte languroasă, așa foarte... Cu atâta oamenilor le place mai mult, cum sunt cântările astea din Ardeal, cum se numesc. Pricezne. Care nu sunt foarte bune din punct de vedere credinței serioase. Nu sunt foarte bune. Ele doar stârnesc emoționalitatea. Stă bătrânești și plânge, Doamne, ce? Eu, că și mă mușcă dușmanii din toate părțile și eu sunt singură și necăjită. Acest mod de trăire dezvoltă mai mult. Nu schimbă pe om. Nu-i stropul ăla de logos, de cuvânt, rațiune. Dumnezeu se numește logos, cuvântul lui Dumnezeu, dar noi traducem prin cuvânt, înseamnă rațiune. Rațiune în primul rând, nu înseamnă cuvânt în primul rând. Deci Hristos este rațiunea lui Dumnezeu, este mintea. Deci El e mintea în primul rând, prin minte ne schimbă, mintea noastră se schimbă și mintea coboară în inima. Că de aici rugăciunea minții coborâtă în inimă, nu... A inimii care cuprinde tot și se revarsă peste tot. Inima e o nenorocită de mlaștină, nenorocită, care ne omoară pe toți. După ce au făcut și le-au trăit ce le spune inima, oamenii după aia plâng toată viața. Mi-am ascultat inima și acum sufăr foarte mult. Și cântăm, inima, de ce vrei să bătrânești? Tu vezi ce proastă ești? Nu știu ce. Pentru că inima te conduce și face ce vrea. Nu inima este cea care te mântuie. Mintea, și nu mintea în sine, mintea în care ai cuprins pe Iisus Hristos ca Fiul Dumnezeu și L-ai chemat acolo și stai cu El de vorbă și crezi cuvântul Lui și încerci să-L aduci după aceea cuvântul în inimă și să stăpânești inima. Și inima în suspinele acelea mici, că de aia zice la sfârșitul Psalmului 50, inima înfrântă și smerită Dumnezeu, nu va urgi si. Deci inima e înfrântă și smerită care o ții sub stăpânirea minții. Mai inimă, taci din gură. Fii acasă, la mână, taci din gură. Înveți. Ai venit la școală, înveți. Trează inimii ciocolate, post. Înțelegeți? Nu ce vrea inima așa, ce vrea ea, cum vrea ea. Nu. Și așa, după aia, încercând să... Așa cum un copil e bun atâta timp cât ascultă. Nu, când ascultă-i cu minte, vezi că... Atunci devine copil bun, dar așa? Nu, că vreau cu roaba în jurul blocului noapte la două. Și vreau ce vreau eu, ce-mi trece prin cap, tot felul. Dacă nu, fac un tantrum aici, pe jos, mă arunc și dau cu capul de toți pereții până... Așa face și inima. Deci inima are stări de genul ăsta. Mor acum dacă nu face aia. Pentru că am învățat-o cu foarte multe... Nu știu cum se numește. Răsfățări. am răsfățat-o și am făcut tot ce a vrut ea. Și acum e un monstru. Ea nu e bună conducătoare. E ca și cum ai dat drumul la o hoardă de cai și zici, cum se ieși la cal. Lili, lili, caca, caca, nu știu ce le zici. Și încerci să zici, nu e pasă, ea te târăs, să te dau cu tine toți pereții. Te calc în picioare, asta face inima. Și tu, ca un bun călăreț, îți înveți minte de la Dumnezeu și încerci să stăpunești, dar mă sar, și zici, stai mă! Exact cum a zis Părintele Arsenie Boca la acel om, Gheorghe, care a zis, ce faci mă, când l-a întâlnit, a ieșit din pădure și l-a văzut pe ăsta, s-a ridicat, că de mult îi zise soția sa, du-te mă la Părintele, nu mă duc, ce-a spus la mie Părintele. Și când pășteau vitele, a ieșit Părintele din pădure, că trecea de multe ori la sâmbătă prin păduri și ăsta săracul s-a ridicat și ce să zică, sunul la Părinte, nu știu ce faci mă, Gheorghe, păzesc animalele ăstea, Părinte. Și Părintele zice, da, animalul din tine, păzești, mă? Știți că el era? Ce-i făcea inima? Uite, acum avea o geluzie așa pe soția sa. Da, tu mai înșelași, dă-i la soție, faci, tot ce-i trecea prin cap. Acum vine să bea. Nu, da, că dacă inima îi spunea, acum vine să fiu trist, acum vine să fiu vesel. Și Părintele zice, da, animalul din tine, păzești, adică animalul inimii. Că alea toate se fac din... Ce simt? Cum simt? Dacă așa simt? De aceea mi se pără o nebunie, fă ce simți. Cum simți, ce vrei tu, e cel mai bine. Nu e adevărat. Mintea trebuie să fie cea care coboară acolo și să zică e bine, nu e bine. Așa zice Dumnezeu că nu e bine. Deci dacă zice Dumnezeu, știe el ce zice, nu. Cât se-mi iau în minte acolo inima, că nu, de ce nu-mi dai? Așa zice Dumnezeu. Și inima înfrântă și smerită, care face porunca lui Dumnezeu că se înfrânge pe sine, că o pune mintea să se înfrângă pe sine, Dumnezeu nu va urgi si. Înțelegeți? Aia e singura soluție care inima să nu se urgisească. Adică toată ființa omului. Tot omul nu se urgisește atunci când își încalcă inima în picioare. Inima e bună când e călcată în picioare. Atunci. Da, cred că e prea mult oricum.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește noi. Amin. Să vă mulțumim.